Ar ziņām vieglajā valodā studijā Uģis Lībietis. Zaļo un zemnieku savienības Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa vietu parlamentā ieņems Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme. Kļaviņš ir uzrakstījis iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu. Ulme deputāta zvērestu varētu nodot Saeimas sēdē 13. septembrī. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis gandrīz 700 ziņojumu par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Tie saņemti ar mobilās lietotnes ziņo KNAB palīdzību. KNAB aicina iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un ziņot par pārkāpumiem. Rīgas apgabala tiesa paturējusi apcietinājumā Niku Endziņu. Viņš apcietinājumā pavadīs apmēram 2 nedēļas. Endziņu tur aizdomās par viltus ziņu portālu uzturēšanu un drošības apdraudējumu. Uz Latvijas un Krievijas robežas šodien aizturēti 10 Vietnamas pilsoņi. Viņi valstī bija mēģinājuši iekļūt nelikumīgi. Kopumā šogad robežu neatļauti šķērsojuši 150 cilvēku. Šovasar Latvijas bērnu fonda nometnēs piedalījušies 630 bērni ar īpašām vajadzībām. Kopumā šogad noorganizētas 23 šādas vasaras diennakts nometnes, kurās piedalījās bērni no 58 Latvijas novadiem un to pilsētām. Svētdien gaidāmo tēva dienu plāno svinēt aptuveni 4. Daļa Latvijas iedzīvotāju. Par to liecina jaunākās aptaujas dati. Tēva diena Latvijā vēl nav tik populāra kā mātes diena. To svin vairāk nekā puse no mūsu valsts iedzīvotājiem. Citvieta pasaulē. Vācijas kanclere Angela Merkele pēc nedēļas Lietuvā tiksies ar šīs valsts prezidenti Daļu Grybauskaiti un Baltijas valstu premjerministriem. Tikšanās laikā plānots apspriest Eiropas Savienības aktualitātes, sadarbību aizsardzības jomā, kā arī abu valstu ekonomiskās attiecības. Teroristi Sīrijā gatavo provokācijas, arī ar ķīmisko ieroču izmantošanu. Par to brīdinājis Krievijas prezidents Vladimirs Putiņš. Viņš šodien tikās ar Turcijas un Irānas prezidentiem. Tikmēr apvienoto nāciju organizācija aicina izveidot koridorus civiliedzīvotāju evakuācijai Sīrijas Idlibas provincē. Bet Austrijas kanclers Sebastians Kurz šodien vizītē Maķedonijā sagaidīts ar Latvijas karogu Austrijas karoga vietā. Kļūdu pamanīja austriešu žurnālisti. Pašā Maķedonijas valdības ēkā gan bija izvietots īstais Austrijas karogs. Un vēl par Starptautiskās biatlona savienības prezidentu uz nākamajiem 4 gadiem ievēlēts Ule Dālins no Zviedrijas. Uz šo amatu pretendēja arī Latvijas biatlona federācijas prezidente Baiba Broka. Tāpat šodien izlemts, ka dopinga skandālu dēļ Krievijas biatlona federācijai netiks atjaunots pilnvērtīgas Starptautiskās savienības biedres status. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Rīt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā Kurzemē neliels lietus. Naktī atsevišķos rajonos migla. Pūtīs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt no 10 līdz 14 grādiem, vietām piekrastē līdz 16 grādiem. Rīt dienā plus 21-26 grādi, vietām centrālajos un austrumu rajonos līdz 28 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Uģis Lībietis.